SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኢትዮጵያዊ ኡልፋታ ደሬሳ ገሌታ ዘሓለፈ ቀዳም ኣብ ናይጀርያ ኣብዝ ተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ሌጎስ ተዓዊቱ መበል 32 ዓመታዊ ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ንምብዓል ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ኣብዝ ተኻየደ ሻምፒዮና ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ምብራቕ ኣፍሪቃ 222 ሳምሶን ኣማረን ናዝሬት ወልዱን ተዓዊቶም። ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ኣንታልያ ኣብ ቱርኪ ተኻይዱ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን 5ይ ደረጃ ሒዙ ብምውዳእ ዝድነቕ ውፅኢት ኣመዝጊቡ። ሻምፒዮናታት ውሽጢ ሃገር ቅድድም ብሽክለታ መንስያት ወይ ጁኒየር 222 ኣብ ኤርትራ ተኻይዶም ኣድያም ዳዊትን ኣኽሊሉ ኣረፋይነን ተዓወቲ ኮይኖም። ኤርትራዊ ቀዳማይ ኦሎምፒካዊ ስፖርታት ሓጋይ ሻነን ዑቕባይ ኣበዳ ኣብ ቤጂንግ ቻይና ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውድድራት ኦሎምፒክስ ሓጋይ 222 ኣብ መንሽርታት በረድ ንኤርትራ ወኪሉ ተወዳዲሩ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳ ዝሓዘ መደብ ኣለና፣ ክትከታተሉና ንዕድም። ኢትዮጵያዊ ኡልፋታ ደሬሳ ገሌታ ዘሓለፈ ቀዳም ኣብ ናይጀርያ ኣብዝ ተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ሌጎስ ኣክሰስ ባንክ ሌጎስ ሲቲ ማራቶን ተዓዋቲ ኮይኑ ንሱ ነዚ ዓወት ዘመዝገበ 2:11:54 ብዝኾነ ግዜ መዛዘሚ መስመር ድሕሪ ምርጋጽ እዩ። ኣብቲ ቀዳሞ ጋሕታ ዝተኻየደ ውድድር ንልዕሊ 300 ተሳተፍቲ ብምቕዳሚ ኡልፋታ ነዚ ዓወት ኣመዝጊቡ። ኣዳለውቲቲ ን7ይ ግዜኡ ኣብታ ግዛኣት ዝተኻየደ እዚ ውድድር ነቲ 42 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ውድድር ብዓወት ዝፈጸመ ናይ $30,000 ስልማት ክወሃብ እዩ ኢሎም ተመባፂዖም ነይሮም። ኡልፋታ ኸኣ ነዚ ናይ ቼክ ስልማት ካብ ኣዳለውትን ኣመሓደርትን ተቐቢሉ። ካልኣይ ኮይኑ ዝኣተወ ኬንያዊ ዴቪድ ባርማሳይ ክኸውን እንከሎ ናይ $26 ስልማት ተረኪቡ። ካልእ ኬንያዊ ኢማኑዌል ናይበይ ከኣ ሳልሳይ ብምውፃእ ናይ $15,000 መቕሸሽ ተዋሂቡ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኢትዮጵያውያን ዳኘ ስራነሽ ይርጋን ኣለምነሽ ጉታን ተመራሪሐን ቀዳመይትን ካልኦትን ብምውፃእ ክዕወታ እንከልዋ ኬንያዊት ናዮሚ ማዮ ሳልሰይቲ ምውፃእ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። መበል 32 ዓመታዊ ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ንምብዓል ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮና ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ምብራቕ ኣፍሪቃ 222 ንዞባ ደቡብ ወኪሉ ዝተወዳደረ ኣትሌት ሳምሶን ኣማረ ተዓዊቱ። ኣብዚ ከባቢ 50 ዝኾኑ ካብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንን ታንዛንያን ዝመፁ ኣትሌታት ዝተሳተፍዎ ናይ 21 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎ ውድድር ሳምሶን ብምዕዋቱ ሓደ መዳልያ ወርቅን $3,000 ኣሜሪካን ተሰሊሙ። ኢትዮጵያዊ ኣትሌት በላይ ጥላሁን ካልኣይ ብምውፃእ ብሩር መዳልያን $2,000 ክስለም እንከሎ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ኤርትራዊ ኣሮን ክፍለ ካብ ዞባ ደቡብ ከ ሳልሳይ ወፂኡ ናሓስ መዳልያን $1,500 ተሸሊሙ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝተፈላለያ ዞባውያን ማሕበራት ስፖርት ዝመፀ ኣትሌታት ኣብዝ ተሳተፋሉ ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ተዓዋቲት ኮይና ናዝሬት ዓስቢ ዓወታ 35,000 ናቕፋን ወርቂ መዳልያን ክትስለምን ከላ ካልእ ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ዶልሺ ተስፉ ኸኣ ካልይቲ ብምውፃእ ብሩር መዳልያን 30,000 ናቕፋን ክትስለም ክኢላ። ናፅነት ኣማንኤል እታ ዝተረፈት ቦታ ፖድየም ብምውሳድ ናሓስ መዳልያን 22,000 ናቕፋን ተሰለሚት ምዃና ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ሻምፒዮና ውድድር ፍርቂ ማራቶን ምብራቕ ኣፍሪካ ኣብ 2004 ዝተጀመረ ውራይ ኮይኑ ኣብ 2011 ዞባውን ዓለም ለኻውን ኣፍልጦ ዝረኸበ እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ኣንታልያ ኣብ ቱርኪ ተኻይዱ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ባይክኤድ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን 5ይ ደረጃ ሒዙ ብምውዳእ ዝድነቕ ውፅኢት ኣመዝጊቡ። ኣብዚ 4 መድረኻት ዘካተተ ቅድድም ዴንማርካዊ ኣባል ጋንታ ኡኖ ኤክስ ፕሮሳይክሊን ቲም ያኮብ ሄንድስ ጎል ተዓዋቲ ኮይኑ ሄኖክ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ዝለዕለ ውፅኢት ምምዝጋብ 4ይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ካልእ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ተረንጋኑ ፖሊጎን ሳይክሊን ቲም ዝኾነ መትከል እዮም ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ዝለዕለ ውፅኢት ምምዝጋብ መበል 11 ደረጃ ሒዙ ድሕሪ ምውድኡ ኣብ መወዳእቱ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት 10ይ ደረጃ ሒዙ ውራዩ ክዛዝም ክኢሉ። ሄኖክ ብተወሳኺ ኣብ ምድብ ንጉስ ዓቐበት 7ይ ክወፅእ ምኻሉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ኣብ ሻብዓይ ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ዴላ ፕሮቨንስ ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ትሬክ ሰጋፍሬዶ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር መበል 15 ደረጃ ሒዙ ተሳትፉ ዛዚሙ ኣብዚ ሓደ መእተውን 3 መድረኻትን ኣካቲቱ ን4 መዓልትታት ዝተኻየደ ውራይ ኣማንኤል ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ካብቶም ዝለዕሉ 10 ተቐዳድምቲ ብምዃን ሻድሻ ይወድዩ ኣብ ምድብ ንጉስ ዓቐብ እውን ዘዕግብታ 9 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ምዝዛሙ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ሻምፒዮናታት ውሽጢ ሃገር ቅድዲ ምሽክለታ መንስያት ወይ ጁኒየር 222 ኣብ ኤርትራ ኣብ መወዳደሪ መስመር ማይ ድምነት ተኻይዶም ኣድያም ዳዊት ካብ ጋንታ ደንደን ብደቂ ኣንስትዮ ክትዕወትን ከላ ጓል ጋንታ ዮርዳኖስ ርእሶም ከዓ ካልአይቲ ወፅያ ኣድያም ድሕሪ ዝዓወታ ወርቂ መዳልያን 5,000 ኣቕፋን ክትስለምን ከላ ዮርዳኖስ ብሩር መዳልያን 2,000 ኣቕፋን ወሲዳ ኣብቲ ደቂ ኣንስትዮ ተቐዳድምቲ ዝተመደበለን 80 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈናሉን ኣብ መንጎ ዙራትን ኣብ መወዳእታን ዝተሰርዑ ነጥብታት ብምሕፋስ ዘዋህለላሉን ቅድድም ካብ ጋንታ ደቡብ ዝኾነት ሞናሊሳ ኣርኣያ ሳልሰይቲ ብምውፃእ ቦታ ፖድየም ምሉእ ገይራቶ 2,000 ኣፋ ኸ ክትስለም በቂዓ ኣባል ጋንታ ኤሪተል ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ብሓፈሽኡ ኣብዚ ተዓወተሉን ወርቂ መዳልያን 5,000 ኣቕፋን ኣብዚ ተሰለመሉን ወዲ ጋንቱ ዮኤል ሃብታብን ዮናስ ተኬ ካብ ጋንታ ኣስቤኮን ተኸቲሎሞ ካልኣይን ሳልሳይን ምእታዎም ክፍለጥ ተኻኢሉኣሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኤርትራዊ ቀዳማይ ኦሎምፒካዊ ስፖርታት ሓጋይ ሻነን ዕቑባይ ኣብዳ ኣብ ቤጂንግ ቻይና ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውድድራት ኦሎምፒክስ ሓጋይ 222 ኣብ ምንሽርታት በረድ ንኤርትራ ወኪሉ ኣብዚ ዓመት ተመሊሱ ከም ዝተወዳደረ ተፈሊጡ ኣብ ውድድር ጃያንት ስላሎም ተሳቲፉ ኸ ልዕሊ 31 ካሊታት ድሒሩ መበል 39 ደረጃ ሒዙ ተሳትፉ ዛዚሙ ንሱ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ዝተቐልቀለ ኣብ ግጥማት ፒዮንቻንግ 218 ኣብ ደቡብ ኮርያ እዩ ነይሩ ድሕሪኡ ብዙሓት መጉዳእታትን 10 ዝኾኑ መጥባሕታት ንምፅጋን ብርኩን ሽምጡን ዝተኻየዱሉን ብዘይካ ካብቲ ስፖርት ምስንባት እምበር ካልእ ኣማራፂ ኣይሃብዎን ኣብ ውልቃዊ መርበብ ሓበሬቱ ከምዝተገልጸ እንተኾነ ግን ኣብ መስከረም 221 ደጊሙ ምንሽርታት ብምጅማር ድሕሪ 3 ወርሒ ናብ ግጥማት ሓጋይ 222 መለክዒታት ኣማልኡ ክሓልፍ ክኢሉ ነዚ ዕድል ከ ከኣምኖ ዘሸግረኒ እዩ ድሕሪ ምባል ቅድሚ ቁሩብ እዋን ጨርቀይ ክድርቢ ቀሪበ ነይረ ሕጂ ግን ንኻልኣይ ኦሎምፒከይ ይወዳደር ኣለኹ ክብል ገሊጹ ሻነን ኣብቲ ወለዱ ኣብ ግዜ ቓልሲ ንናጽነት ኤርትራ ተሰዲዶም ዝነብሩሉ ዘለዉ ካናዳ ኣብዝዓበየሉ ሓብቱ ምስ ስፖርት ምሳላለየቶ ቈልዓን ከሎ ክፍትኖ ተተባቢዑ ንሱ ምስ መደበር ቴሌቭዥን ዘ ኦሎምፒክ ቻነል ኣብ 218 ኣብ ዘዕልለሉ ዝነበረ ወዲ 7 ወይ 8 ዓመት ቈልዓን ከሎ ነብሱ ኣብ ፖድየም ኦሎምፒክ ዝተሰቂላ ይስእልን ሕልሙን ዕላሉን ብዛዕባ እዚ ከም ዝነበረን ድሕሪ ምግላጽ እቲ ሕልሚ ተጋሂዱ ነብሱ ኣብ ኦሎምፒክስ ክረኽባ ፈጺሙ ትፅቢት ከም ዘይነበሩ ሓቢሩ ኣብ 211 ንኤርትራ ወኪሉ ኣብ ውድድር ምንሽርታት በረድ ክሳተፍ ዕድል ድሕሪ ምርካቡ ኣብ 212 ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ሓጋይ በኽሪ ተሳትፉ ኣካይዱ ሕጂ ኸኣ ኣብ ርእስቲ ኣብዚ እዋን ዝወዳደርሉ ዘሎ ውድድር ምንሽርታት በረድ ኣኽራናት ወይ ኣልፓይን ስኪንግ ንዓመተ 226 ኢጣልያ ኣብ እተእንግዶ ግጥማት ሓጋይ ሚላኖ ኮርቲና ኣብ ውድድራት ቦብስለይ ክሳተፍ መጻረይ ክሓልፍ ተስፋ ገይሩሎ ንሱ በዚ በጺሕዎ ዘሎ ደረጃታት ተተባቢዖም ኣፍሪቃውያንን ካልኦት ፀዓዱ ዘይኮኑ ኣትሌታትን ተሳቲፎም ጥራይ ዘይኮነ መዳልያታት ዓጢሮም ክርኢ ተስፋ ከም ዘለዎ ኸ ገሊጹ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ኣዳሊናዮም ዝነበርና ትሕሶታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስፔስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም ሶኒ ብካልኦት ዜናታት ኣብ ተመሳሊ እዋን ይራኽበና ክሳብ ሽዑ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.